Boordin filannoo Itoophiyaa akkuma duraanuu jecha baate waldhaba paartiilee mormituu lamaan paartii haqa demokiraasii tokkummaatii fi paartii guutummaa Itoophiyaa irratti murtii kennite. Murtiin tun tokko hojii irra dhaabde tokkotti ammoo hojii kennite. Mallaskaachuu amma haatti Finfinnee erge jalanne.
Paartiileen lameen adda addummaan qaban akka furataniif yaaliin ta'e milkoofne ka jedhu boordiin filannoo har'a walgahii hatattamaa waameen dhimma paartiilee lameenii gadi fageenyaan qoratee murtiirra ga'uusaa beeksise. Murtii boordii kanaa barreeffamaan dhiyaate irraa kan dubbisan itti gaafatamaa waajjira boordii filannoo obbo Naggaa Duffisaa karaa obbo Balaayee Faqaaduu fa'aa seera cabe ittiin jedhanii fi obbo Tigistuu Awwaluu deeggarsa seeraa akka qaban ibsan. Kanarraa ka'uudhaan boordiin kun murtii kenneen.
የናቶ በላይ ፍቃዱ ግን ያካሄዱት የአመራር ምርጫ ከፓርቲ መተዳደሪያ ደንብና ከምርጫ ህጉ ድንጋጌ ውጪ በመሆኑ
ገሬን ኦቦ በላይ ፍቃዱ ፍለኖን ሆገና ጌጌ ሰንሴረቲን ቡልማታ ፓርቲቻፍ ሴራ ፍለኖ አለዋንቴፍ በከኖን ከንከነሚኒፍ ተው ገመካኒንሞ ከራ ገሬ ኦቦ ትግስቱ አወሉ ጋፈ ቁደጃ ባቲ ለማብኩመ ለማብቶር በጉሚን ወሊገላ ጌጌፈም ቦርዲ ብራ በከና አርገቴጅራ paartii kana hoogganuudhaan garaa filannoo akka seenaniif murtiin kennamee jira.
Murtii kana kan ilaaleen itti aanaa dura ta'an paartii tokkummaan dimokiraasii faqaa obbo Girmaa Seyfuu yaada kennaniin.
Addisa adalamu yepolitikaa usaanii na baallifuu qidaamii kan galitochi.
Kun murtii siyaasaa waan ta'eef waan haaraa miti sanbata dabre namoota mana maree waliin walga'irran ture. Kun murtii siyaasaa waan ta'eef boordiin filannoo jijjiiruu hin danda'u jedhe itti meen jira. Ammallee murtiin kenname kan siyaasaa waan ta'eef simachuudha.
Murtii siyaasaa jechuun maalii jechuudhaan gaaffii dhiyaateef obbo Girmaa Seyfuu deebii kennaniin bara mootummaa ce'umsaa hundeeffame kan Itoophiyaa ihaappaan akka hin seenne dhorkuuf mallitti gargaaraman jira. Boodas adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessaa baasuuf toorri irra deeman jira. Amma immoo aandinnat akka keessaa ba'u gochuuf waan fedhe dogoggorallee godhanii rakkoo nutti fidaa jechuudhaan kan sodaatan keessaa baasuuf qophii ta'uu isaanii agarsiisaa jedhan. Kun murtii siyaasaa shakkii tokko hin qabnedha jedhu bu'uura seeraa hin qabu bu'uura akkaataa hojiis hin qabu jedhaniiru. Pireezidaantiin paartii tokkummaaf guutummaa lammiiwwan Itoophiyaa obbo Maammusheet Amaare murtii kanarratti yaada kennanii jiran.
Boordu እንግዲህ አድሎኝነቱን በደንብ አረጋግጧል አንደኛ ያተባባው ፕሬዝዳንትነት በራሱ
በቦርዲን አከሎጊ ሆጀቱ ስሪት ምርከኔ ሰጅራ ተኮፋ ፕሬዝዳንቱ ባ ኦባባባው ማሃሪ ቦርዲን ፍለኖ ኦሁ መሳ ወጋለ መድሮ ኩፊ ሴቱሬ ከናፍ ከነመጎቻ ጅረን ሙርቲ ሲያሳ በካ ከነም ተውሳ በግና
dhimma isaa mana murtiittis dhiyeessine achitti ilaalamuuf jiraa jedhan murtiin kun boordiin filannoo loogii jabaa akka gaggeessu kan itti mirkaneessedha. Gama seeraan dogoggorri hojjetame tokko iyyuu hin jiru. Kun beeka paartii biyya bulchaa jiru boordii ajajee kan raawwachise waan ta'eef murtii siyaasaatii ka jedhan obbo Maammusheet attamitti hojiirra oolchuuf akka jiranis arguuf jirra jedhaniiru. Ihaadig murtiin ni kenne aandinnat siyaasa Itoophiyaa keessaa iddoo akka hin arganne fi garuu jarreen aandinnat immoo siyaasa Itoophiyaa keessa akka jiraannuuf kan duraanuu nu eehame ihaadig waan hin taaneef siyaasa Itoophiyaa keessatti attamitti jiraachuu akka dandeenyu kan murteessu numa qofa jechuudhaan obbo Girmaa Seyfuu yaada isaanii xumuraniiru. Boordiin filannoo amajjii 21 bara 2007 har'a walga'ii hatattamaa gaggeesseen paartii UDJF obbo Tigistuu Awwaluu akkasumas paartii tokkummaa guutummaa lammiiwwan Itoophiyaa yookiin Miyaadiin kan ilaale immoo obbo Ababaa Mahaarii paartii hoogganuudhaan filannootti akka seenan murteeffamuunsaa beekameera.